Aktuālā informācija interešu izglītībā – pagarināts termiņš vides izglītības projekta ieraugi, atklāja, saglabā, atskaišu iesniegšanai informējam, ka ārkārtas stāvokļa valstī noteikto ierobežojumu dēļ projekta ieraugi, atklāja, saglabā 4. Pakāpē paveikto darbu apkopošanas un iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 31.05.2020 Liepiņa, 14.04.2020 pagarināts termiņš vides izglītības projekta atkritumiem nē, video iesniegšanai informējam, ka ārkārtas stāvokļa valstī noteikto ierobežojumu dēļ projekta atkritumiem nepaveikto darbu apkopošanas un video ieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 31.05.2020 aicinām visas projekta dalībnieku komandas sargāt savu un tuvinieku veselību un visus izaicinājuma posmus veikt droši, mājās, apspriežot un apkopojot paveikto attālināti un izmantojot video saziņas un montāžas iespējas. Liepiņa, 14.04.2020 mācību materiāli attālinātām mācībām vokālajā mūzikā, lai nebūtu laiks skumt par atceltajiem vokālā ansambļa mēģinājumiem, arī nenotikušajiem konkursiem, plānotajiem pasākumiem un koncertiem. Tad paši sava prieka pēc dziedāsim vai skaitīsim latviešu tautas dziesmas, iesim laukā pie dabas pavasarī putnu dziesmas, treļus klausīties, jūras šalkoņu dzirdēt, ieklausīties klusumā un apkārtējās skaņās, arī trokšņos, tā strikaite, 03.04.2020 lasīt vairāk mācību materiāli vides interešu izglītības attālinātām mācībām apkopoti dažādi mācību materiāli un lietotnes gan skolēniem, gan skolotājiem, ko var izmantot vides interešu izglītībā attālinātai mācīšanai un skolēnu pastāvīgiem pētījumiem. Liepiņa 02.04.2020 lasīt vairāk par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku tautas dēju lielkoncerta koprepertuāru KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku tautas dēju lielkoncerta Saulevija zelta rotu koprepertuārs ieraksts veikts 2019. Gada 8. Jūnijā Siguldas kultūras centrā Siguldas devons.dēju demonstrējumiem ir ieteikuma raksturs. Zemūrniece, 23.09.2019 koprepertuārs.